ሰምዑዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ክሕፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ኣርግሄ ቅሕፅልሚ እዚ ኣብ ክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኩር መደብ እዩ። እዛ ዝሰማዕኩምዋ ወዓንበብ ትብልን ካልኦት ከም ደንካላይ፣ ቆቆበ፣ መዳቁሕሲ፣ ኣባሓኒ ዝብላ እቲ ቀደም ቀደም ዝድረፋ ዝነበራን ዝትርጉመልና ተቐሪቡሎ ካብ ኤርትራ። ቅድሚኡ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ንፈለማ ግዜ ቀሪቡ ይብለና ግርማ ገብሩ ጀባበሉ።
ብዓለም ለኸ ደረጃ ብዙሕ ዘይተለምደ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ሎምቕነ ኣብ ከተማ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተኻይደሎ። ነቲ ቲያትር ዘካየዳ ካብ ዓዲ ጥልያን ዝመፃ ከየንቲ እየን፣ ኣርባዕተ እየን። እታ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት እያ፣ እተን ሰለስተ ደቂ ጥልያን እየን። በታ ኢትዮጵያዊት ክንጅመር፣ ከያኒት ኣለም ተኽሉ
ተወሊደ ዛዕባ ኩሉ ኣብ ዓድዋ ከተማ እዩ። ፍሉይ ሽሙ መቓሉ ይበሃል። ዝተማሃር ኩሉ ድማ እስካ ሻምናይ ክፍሊ ዓድዋ ካብታ ሸዓይ እስካ 12 መስመራ ተማሂረ፣ ዩኒቨርሲቲ ድማ ብኣዲስ ኣበባ ተማሂረ፣ ማስተረይ ድማ ብዓዲ ጥልያን ሒዘ ማለት እዩ።
ኣብ ዓዲ ጥልያን ብምንታይ ዓይነት ሞያ ኸ ብፍሉይ ተማሂርኪ?
ብስነ ጥበብ እዩ። ስነ ሓወልቲ ይበሃል። ኣብዚ እውን ብስነ ሓወልቲ እየ ዝምሃር ነይረ፣ ግን ብዝበለፀ ድማ ንዓዲ ጥልያን ዝኸይደኒ ምክንያት ናይ ማርብል ኣቀራርፃ ወይም ድማ ቴክኒክ ይበሃል
እምነበረድ
ንምምሃር እየ ኸይደ። ሕዚ ዓዲ ጥልያን እየ ዝነብር።
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዝተረኣየ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ንምፃእ እሞ ናይቲ ቲያትር ጭብጡ እንታይ እዩ?
ጭብጡ ብዛዕባ ስደት እዩ። ምክንያቱም ብስሩ ህይወተይ እውን ኣብ ናይ ስደት ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ካብ ህፃነይ ጀሚሩ ብጣዕሚ ስለ ዝሕዝነኒ፣ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ናተይ ታሪክ የሰርሕ ነይረ። ዓዲ ጥልያን ምስ ኮድኩ ድማ ሓፈሻዊ ብዝኾነ ናይ ኣብ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪካውያን ዝበፅሕ ዘሎ ጉድኣት ምስ ረኣኹ እቲ ዝተመረቕኩሉ ብስነ ጥበብ ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ሕዚ ምፅናዮ ዝኒአና ብትያትር መልክዕ እዩ። ብትያትር መልክዕ መምፃኢ ድማ ብስእሊ ጥራሕ ከምፆ ዘይደልኹስ በቲ ዝረአን ዝስማዕን ትያትር እውን ንምንታይ ትዕድል ስለ ዘለኒ ምሓዘይ ስለ ዘለዋኒ ምስኣተን ኮይነ ሰሪሐ ንዓደይ ዘይምፅኦ ብምባል ኢና ሰሪሕናዮ ና ብስደት ዝተመልከተ እዩ እቲ ዋና ጭብጡ።
ፅቡቅ ምሳኺ ዝመፃ ኣብቲ ትያትር ዝዋሰኣ ኣላይትን ተዋሳኢትን እውን ኣላ። እስኪ ስማ ዶ ክትነግርኒ?
ሶሎዳድ ኒኮላስ ትበሃል ተዋሳኢት እያ።
ናይቲ ሕብረተሰብ ግብሪ መልሲ ከመይ ተፀቢያቶ ነይራ? ከመይ ከረኺባቶ?
Sì, la mia sensazione è che il messaggio sia passato.
Wa tnatay mel'ikhti tamhalalifu yezbil tarddiwom yezbil mekhnatum kam tzeraqwo tihzbum tsbu aqababla nirwo tsbu ara ya nirwo nhna won t'ami da khdakhimna sarihna tilfa'atna won ri'es tahgwiseye
kayanet alam tokhlu et khamzi zbel dimtsa albo teatr asnadi akha maqrab ma'ru khnday kabidiyu
ጣዕሚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ብጣዕሚ ፃዕሪ፣ ብጣዕሚ ሓሳባት ዘድልዮ ቲያትር ማለት
ሶሊዳድ። እዚ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ኣብዛ ዓለምና ኣበይ ኣበይ ቦታ ክሳብ ሕዚ ኣርኢኽን ኣለኽ ንህዝቢ?
ኢንኢጣልያ all'inizio nelle scuole in un festival che si chiama Mama Africa nell'Etiopia a Goba.
ኣብ ዓዲ ጥልያን ዘርአናዮ ቦታ ኣብ ናይ ትምህርቲ ቤታት መጀመርያ ድሓር ድማ ኣብ ናምብራያንሳ ዝበሃል ቦታ ከም ሲራጎ ዝበሃል ኣብ ሚላኖ ኣብ ማማ ኣፍሪካ ዝበሃል ፌስቲቫል ኢና ርኢና። ኣብ ኣፍሪካ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ ጎባ ዝበሃል ቦታ ኣብ ቴንዳ ኣብ ድንኳን ኢና ርኢና። ቁሩብ ፍልይ ይብል እዩ ካብዚ፣ ግን ድሓር ድማ ናብዚ መፅና ርኢና።
ከያኒት ኣለም ተኽሉ ተርእስቲ ምስቲ ጭብጢ ናይቲ ቲያትር ከይዱልክንዶ?
እወ ማለት ርእሲ ክነውፅእ እውን ብዙሕ ኢና ተጨናኒቕና። ሚራጂ ሚግራንት እዩ ዝብል። ሚራጂ ሚግራንት ማለት ኬድካ ዘይውዳእ ወይም ድማ ተመኒኻዮ ዘይትረኽቦ ማለት ይና አብዚ መጽናውን ሐድግ ሰማይ ትብል በአኻብ ግርማይ ገብሩ የርኺበያ በጣም በዚውን ዘመስግነካ ትገልጽ ያ ይዝብል
ካብ ሕዚ ንደሓር ዘለክን ትልሚ እንታዩ እንታይ ኸን ክሰርሐ
እዚ ናይ መጀመሪያ እዩ ገና ኢትዮጵያ ሙሉ አፍሪካ ሙሉ አብ ኤሮፓ ሙሉ አብ አሜሪካ ሙሉ ዜርና ክንሰርሕ እዩ ትናህና ዓላማ ግን ዜርና ክንሰርሕ ግን ኣብ ጎንና ሰብ ጠጠው ክብል ኣለዎ መንግስቲ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል በዚ ኣጋጣሚ ከመሓላለፍ ዝደልዩ መ
ሓድጊ ሰማይ ዝተሰመየ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ኣብ ከተማ መቐለ ብዙሕ ሰብ ርእይዎ እዩ ንዓኻትክን እውን ዓብዪ ክብርን ናእዳን ገሊጹ እዩ ኣነ እውን ይቕነለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነክን
ክብረት ይሃበልና
يا غنيل ناغرماي